Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Magandang umaga mula bulwagang pambalitaan ng Radyo SBS. Narito mga pangunahing balita ngayong 20 ng Pebrero, taong 2020. Sa balita sa wikang Filipino, mga Australianong pasahero sakay ng Diamond Princess cruise ship sa Japan, pabalik na ng bansa. Sa Pilipinas naman, kago na nagnayang panlabas, sinigurong iuuwi ang mga Pilipinong pasahero ng nasabing cruise ship. Pamahalan ng Victoria, pamumunuan ng isang trade delegation sa China sa oras na magbukas muli ang hangganan o borders matapos ang coronavirus outbreak. Sa nilalaman ng mga balita, parating na sa Australia mula Japan ang mga Australianong nagbakwit mula sa apektadong cruise ship ng Diamond Princess. May kulang-kulang 200 Australianong citizen at permanent resident ang tinanggapang alok ng pamahalan para sa isang evacuation flight. Ang eroplano ay lumipad mula Haneda Airport malapit sa Yokohama. Ang natatanging Qantas flight ay nakatakdang lumapag sa Darwin bandang alas 11 ng umaga, Australian Eastern Daylight Time, ngayong Huwebes. Sa kanilang pagdating, sasailalim ang mga pasahero sa 5 beses ng screening para coronavirus. Matapos nito'y dadalhin sila sa isang pasilidad sa Howard Springs, 30 kilometro timog silangan ng Darwin kung saan sila'y maglalagi ng 10 araw sa loob ng sa ilalim ng isolation. 15 mga pasaherong Australiano ng Diamond Princess cruise ship ang piniling manatili sa Japan malapit sa mga mag-anak na nasa ospital sanhi ng coronavirus. Sa Pilipinas naman, sinabi kagawaran ng ugnayang panlabas na sisimulan na ng pamahalan ng proseso para sa may 400 Pilipinong sakay ng Diamond Princess cruise ship na naglagi para sa 14 na quarantine sa Japan upang maiwasan ang pagkalat ng coronavirus 2019. Natapos ang takdang quarantine period kahapon. Nauna nang sinabi ng Embahada ng Pilipinas sa Tokyo na mayroong 538 Pilipino sakay ng nasabing cruise ship kabilang ang 7 pasahero. Ngunit ang mga Pilipinong asymptomatic lamang at negatibo para sa COVID-19 sa loob ng 14 na araw ng quarantine sa Japan ang maaaring makabalik sa Pilipinas ayon sa kagawaran ng kalusugan. Sa ibang balita naman, sa Australia, pamumunuan ng pamahalan ng Victoria ang isang trade delegation patungong China sa oras na magbukas muli ang mahangganan o borders matapos ang coronavirus outbreak. Ang pahayag ay naganap sa gitna ng patuloy na pag-monitor ng pamahalang federal sa maaaring epekto sa ekonomiya ng nasabing outbreak. Sinabi ni Federal Treasurer Josh Frydenberg sa panayam sa Sky News na marami at iba-iba ang maaaring maging epekto ng kaganapan. Ngunit sinabi niya ay malalampasan ng Australia ang krisis na ito tulad nung panahon ng krisis bunga ng SARS at MERS.
We'll maintain a watching brief across the economy more generally because it's not just the tourism operators, it's also the international student market. We're also starting to see some of our export orders going down as a result of the slowdown in the Chinese economy. And you're also seeing disruptions in end-to-end supply chains as well because so many of the Chinese factories are closed. But we'll get through this.
Yan ang tinig ng Federal Treasurer Josh Frydenberg. Ang China ang pinakamalaking kapartner ng Australia sa kalakalan sa kapwa import at export. Sa kabuuan, nagkakahalaga ng higit sa 170 bilyong dolyar ang kalakal ng Australia sa China noong taong 2017. Marami naman sa mga landmark sa Melbourne ang magpapailaw ng kulay ginto't pula ngayong araw ng Huwebes sa paghatid ng suporta ng pamahalang state ng Victoria para sa mga komunidad Chinong apektado ng coronavirus outbreak. Sa karagdagang balita, marami sa mga international students mula China ang nakabalik na ng Australia matapos lumipad mula ibang bansa upang hintayin ang kanilang 14 na araw na coronavirus quarantine period. Ngunit sa takdang pagsisimula ng orientation week sa maraming mga universidad sa bansa, may 100,000 estudyante ang di makapasok sa Australia matapos ipatupad ang ban sa mga bisita mula mainland China. Isa sa mga mag-aaral na naipit sa kalagayang ito ay ang 21 taong gulang na si Wayne Wang na nagbalik sa China noong Disyembre upang makapiling ang mag-anak para sa selebrasyon ng Lunar New Year. Sinabi ng mag-aaral mula University of Sydney na nais na niyang makabalik agad sa Australia upang makapagsimulang muli sa pag-aaral sa universidad.
Well, I'm kind of nervous and afraid at this time because nobody know what the policy will be in the future, or maybe what the policy will be tomorrow. So I'm kind of nervous that I cannot be there.
Yan ang tinig ng 21 taong gulang na mag-aaral na si Wayne Wang mula Universidad ng Sydney na di makabalik sa Australia bunga ng naipatupad na ban. Sa ibang mga balita sa Australia, inaasahang tataas ang bilang ng mga walang trabaho o national unemployment rate sa paglabas ng datos para nakaraang Enero ngayong araw ng Huwebes. Ang antas noong Disyembre ay nasa 5.1%. Inaasahang tataas ito sa 2.2%. Sa pinakahuling pagpupulong ng Board ng Reserve Bank, naitala na di ganong naging pagtaas ng antas ng may trabaho noong huling quarter ng taong 2019, kung saan malaking bahagi o lahat ng naging pagtaas sa antas ng trabaho ay bunga ng part-time employment. Sinabi ng Reserve Bank na inaasahan itong mananatili sa 5 ang antas, 5.25% o 5.25% ang antas ng walang trabaho sa buong taon bago ito bumaba sa 4.75% o 4.75% sa 2021. Samantala, sa ibang mga balita naman, kaugnay ng kaganapan ng climate change, umapila ang mga leader ng iba't ibang pananampalataya sa punong ministro Scott Morrison na magsagawa ng karagdagang hakbang kaugnay ng kaganapan ng climate change sa pamamagitan ng pagtransisyon ng Australia palayo sa paggamit ng fossil fuels. 18 Australianong leader mula pananampalatayang Kristiyano, Hindu, Buddhist, Jewish at Muslim ang kabilang sa mga sulat ng open letter sa punong ministro Scott Morrison. Anila ang climate change ang naging sanhi ng mga kaganapan at trahedya na nakapinsala sa mga gawa ng Diyos at kung saan inilagay ang mga katutubong mga Australiano at mga komunidad na magsasaka sa malaking panganib. Hinihikayat nila si punong ministro Scott Morrison na magpakita ng talino, tapang at maging mapagkumbaba at aminin na ang panibagong daan ay kailangan para baguhin ang polisa sa kaganapan ng climate change. Sa palitan naman ng salapi sa Reserve Bank, ang Australian dolyar ay magtumbas na 66 na sentimong dolyar Amerikano. Sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang piso ay pumapalit ng 50 piso at 61 sentimo o 50.61 pesos sa isang dolyar Amerikano. Pumapalit naman ito ng 33 piso at 82 sentimo o 33.82 pesos sa isang dolyar Australiano. Sa balitang palakasan sa football, sinabi naman ng Australianong coach na si Ange Postecoglou na ang kanyang Japanese na team ay maaari pang bumuti sa kabila ng pagkatalo ng A-League champion sa Sydney FC sa Asian Champions League. Ang grupo ni Postecoglou na ang Yokohama F Marinos ay tinalo ang Sydney ng 4-1 sa Yokohama sa Asian Champions League. Sinabi ng dating Socceroos coach na nakikita niyang tataas pa sa 3 ang sa unang bahagi ng tagumpay. Sinabi naman ng Sydney coach na si Steve Corsica na naging maganda ang paglaro ng grupo ni Postecoglou, ngunit ang di magandang resulta ay maaaring iugnay sa di magandang paging laro ng Sydney.
Full credit to Yokohama. They were very good tonight. They played well. Got the goals they needed. But I think it showed that we haven't played for 3 weeks. And I think when you haven't played for 3 weeks, it showed tonight the high tempo. They put us under pressure a lot in our build-up, and yeah, they were a good team, but a couple of the goals were errors from our team.
Yan ang tinig ng Sydney coach na si Steve Corica. Silagay naman ang panahon ngayong Webes sa iba't ibang lugar sa Australia. Sa Perth, maaaring umulan 35 degree. Bagyang maulap sa Adelaide, 24 na degree. Maulap rin sa Melbourne, 19 na degree. May isa-dalawang pag-ulan sa Hobart, 20 degree. Maaraw sa Canberra, 26 na degree. Bagyang maulap sa Wollongong, 21 degree. Gayun din sa Sydney, 24 na degree. Maulap din sa Newcastle, 25 degree. Maaraw naman sa Brisbane, 33 degree. Ulan naman sa Cairns, 33 degree. At maaaring umulan sa Darwin at maaaring kumulog at kumidlat, 34 na degree. Ito po si Maridel Martinez ang iyong naging tagapagbalita.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.